гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Яшчэ адным асуджаным па гэтай справе стаў віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. У цэнтры Віцебску міліцыя і пажарная зноў здымалі бел-чырвона-белы сцяг. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін у 1 хвіліну праскай студыі навіны Сергія Навумчык сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудовскую Арабію. Мэта ягоных перамоў з каралём Абдулой атрымаць падтрымку Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і ў супрацьстаянні з Іранам. Буш прыбыў у Саудовскую Арабію з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух у сталіцы Афганістану. Смяротнік узарваў бомбу каля ўваходу ў гатэль, дзе часта спыняюцца замежнікі. У цэнтры гатэлю была перастрэлка. Паліцыя адчапіла раён вакол гатэлю, які паводле інфармацыі у пошуках наўмысніка, які паводле інфармацыі дапамагаў смяротніку. Пра колькасць ахвяраў пакуль не паведамляецца. У Інданэзіі рэзка пагоршылася стан здароўя былога дыктатара Сухарта, які раней быў шпіталізаваны ў адзін з мясцовых шпіталёў. Лекары вызначылі ягоны стан як крытычны. У 86-гадовага Сухарта вялікія праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал, які кіраваў Інданэзіяй цягам 32 гадоў, быў адхілены ад улады ў 98 годзе ў выніку масавых народных акцыяў. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў выпадку аднабаковага абвяшчэння косаўскім албанцамі незалежнасці краю. План абвешчаны дакументам найвышэйшай ступені сакрэтнасці. Паведамляецца, што мэта плану – абарона тэрытарыяльнай цэласнасці Сербіі у выпадку спробы косаўскіх албанцаў аддзяліць край ад Сербіі. Міністр абароны Драган Шутанавяц заявіў, што план не прадугледжвае выкарыстанне сербскіх войскаў у Косаве. Белград мае намер ні пры якіх умовах не прызнаваць незалежнасць Косава і сфармаваць уласныя органы улады для сербаў, якія застаюцца ў краі. У дачыненні да краін, якія прызнаюць незалежнасць Косава, будуць прыменены дыпламатычныя метады ўздзеяння.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, выклікаюць на частыя допыты. Тым часам Міністэрства юстыцыі звярнулася ў Вярхоўны суд з тым, каб распачаць працэдуру ліквідацыі арганізацыі «Перспектыва», лідарам якой з'яўляецца Анатоль Шумчанка. Перадае Любоў Лунёва.
Паплечнікі Анатоля Шумчанкі абураныя дзеяннямі ўладаў. На менскіх рынках на дзвярах крамаў з'явіліся ўлёткі з фотаздымкам Анатоля Шумчанкі і заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Прадпрымальнікі такім чынам пратэстуюць не толькі супраць указу нумар 760, які забараняе ім наймаць на працу не сваякоў, але і супраць арыштаў актывістаў. Намесніца Анатоля Шумчанкі Вольга Круміна распавяла Свабодзе, што чалавек, які адбываў арышт у адной камеры з Анатолем, паведаміў ёй, выйшаўшы на волю, што Шумчанку некалькі разоў на дзень выклікаюць на допыты даследчага. Нагадаем, 10 студзеня, пасля заканчэння акцыі прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі больш за 2000 чалавек, Менскае ўпраўленне ўнутраных справаў паведаміла, што распачата крымінальная справа па факце масавых беспарадкаў. Прадпрымальнікі некалькі разоў перакрывалі дарожны рух на праспекце Незалежнасці, але разбітых вітрын пры гэтым не было, і пры сутыкненнях з міліцыяй ніхто не пацярпеў. Паплечнікі Анатоля Шумчанкі лічаць, што ўлады могуць выставіць супраць яго крымінальнае абвінавачанне, каб запалохаць іншых актывістаў. Сябра «Перспектывы» Жанна Пялюга лічыць, што ўлады спрабуюць паралізаваць прадпрымальніцкі рух, які набірае моц.
Гэта не толькі запалохванне лідараў прадпрымальнікаў, но і саміх прадпрымальнікаў, якія збіраюцца выйсці 21 студзеня на Кастрычніцкую плошчу. І ў лютым прадпрымальнікі рыхтуюцца не плаціць падаткаў і тим самим виказати свій протест.
Намісниця Анатолія Шумченка Ольга Круміна повідомила «Свободі», що сябри «Перспективи» прийняли відповідну заяву на конт спробу ліквідувати організацію, говорить Ольга Круміна.
Для нас
гэта не стало нечаканасцю. Мы былі гатовыя, што сёлета будуць рабіцца спробы ліквідаваць арганізацыю, бо калі дзяржаве не патрэбны прадпрымальнікі, то тады навошта ім арганізацыя, якая абараняе іх правы? Мы гэтага так не пакінем і будзем змагацца. Мы звярнуліся да юрыстаў, каб яны далі прававую ацэнку дзеянням Мін'юсту. Калі арганізацыю ліквідуюць, то мы паспрабуем зарэгістраваць партыю прадпрымальнікаў або станем сябрамі адной з дэмакратычных дзейных партыяў.
К одной из оппозиционной действующей партии.
Говорила Ольга Круміна.
Сёння у суді Центрального району Менску відбувся судовий процес над активістом предпринимательского руху з Вітебську Сергієм Парсюкевичем. Його арештували на 15 суток за удел у мітингу предпринимальників 10 студеня. Парсюкевича затримали у Вітебську 13 студеня і доставили у РАУС, а уночі перевезли у Менск. Усього за удел у акції арештовані 23 активісти. Серед їх, як ви чули, лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, старшиня об'єднаної громади Дзянскай партыі Анатоль Лябецька. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў турме на вуліцы Акрэсціна. Студэнтка Універсітэту фізкультуры Таццяна Цішкевіч арыштаваная на 20 сутак. Партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская партыя тым часам накіравалі ў Міністэрства юстыцыі адказы на патрабаванне патлумачыць удзел іх лідараў у акцыі прадпрымальнікаў. Прадстаўнікі партыі кажуць пра незаконнасць і палітычную матываванасць патрабаванняў Міністэрства юстыцыі. Тэму працягвае Ганна Соус.
У размешчаным на сайце Мін'юсту паведамлення 12 студзеня гаворыцца, што падчас несанкцыянаванага мітынгу прадпрымальнікаў было груба парушана заканадаўства Беларусі аб масавых мерапрыемствах. Таксама згадваецца пра ўдзел у акцыі сярод іншых лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі БНФ і партыі камуністаў беларускай. Міністэрства запатрабавала ад партыі ў трохдзённы тэрмін падаць інфармацыю, ці былі гэтыя лідары ўпаўнаважаныя партыямі на ўдзел у акцыі, а калі не, то давесці грамадскасці афіцыйную пазіцыю партыі наконт гэтага, у тым ліку праз сродкі масавай інфармацыі. Паводле сябра палітычнай рады АГП юрыста Сергея Альфера, адказ на гэтае патрабаванне сёння накіраваны ў Мін'юст.
Хоць это не адпавядае законадаўству, такія сжатыя тэрміны, тым не менш. В адказе написано, Бедная грамадзянская партыя не разглядала пытання па ўдзелу спадара Лябецькі ў гэтым мерапрыемстве. Што да патрабавання аб абавязковай публікацыі, то Бедная грамадзянская партыя лічыць, што гэта не з'яўляецца законным патрабаваннем.
Нагадаю, што лідар АГП Анатоль Лябецька асуджаны на 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Сергей Альфер лічыць патрабаванне Мін'юсту палітычна матываваным. Юрыст тлумачыць, што паводле закону, калі палітычная партыя была заяўнікам мерапрыемства і падчас яго адбылося сур'ёзнае парушэнне закону, то партыю могуць пазбавіць рэгістрацыі. Адказны сакратар управы партыі БНФ юрыст Уладзімір Лапковіч расцэньвае патрабаванне Міністэрства юстыцыі як спробу ціску на палітычныя партыі.
Але дадзенае папярэджанне ніякім чынам не стасуецца з заканадаўствам. Удзел сябра партыі БНФ як непрыватнай асобы ў любых мерапрыемствах – гэта яго асабістая справа. І мы, як палітычная партыя, не будзем даваць ацэнкі дзеянню нашых сяброў па-за тымі даручэннямі, якія ім партыя не давала. Мы успешныя, то што Мін'юст запатрабаваў, каб мы давялі да грамадскасці нашу пазіцыю па акцыям пратэста прадпрымальнікам.
І таму, кажа Уладзімір Лапковіч, партыя накіроўвае патрабаванне да рэдакцыі газеты «Савецкая Беларусія» і Белтэлерадыёкампаніі, каб ім забяспечылі магчымасць давесці праз гэтыя сімі сваю пазіцыю. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін, які таксама прысутнічаў на мітынгу прадпрымальнікаў, ніякага ліста з Міністэрства юстыцыі не атрымліваў.
Калі атрымаем дасканалы зварот, мы афіцыйна ім адкажам у адпаведнасці з заканадаўствам. Партыя прыпынена з 2 жніўня. Сёння Мін'юст говорить, что партия была заседание, где выказывала некие свои думки по политичных неких пытаниях. Эта партия не робила и робить не может.
Сказаў нашаму радыё Сергій Калякін. Нагадаю, што 30 студзеня Верховны суд будзе разглядаць пазоў Міністэрства юстыцыі аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Вы на хвалях радыё «Свабода». Грамадскі рэдактар нашага радыё на гэтым тыдні – прадпрымальнік з УЗДы Віктар Крываль. Як адзін з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, ён таксама прымаў удзел у арганізацыі акцыі на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Наш корреспондент Александр Улюцёнак абмяркоўвае з ім вынікі апошняга мітынгу.
Что за свечу митом 10 студеня?
Наши намагания, именовито предпринимальников, они идут нарастающие. И началось все именовито с того, что первые 6 заявников страйку на 10 снежня ни один не отмовился, не похиснулся и не поглядел назад. Зараз протягивается такая же самая тенденция. 10 студеня уже было у несколько разов больше людей на площади.
А вы же арестовали больше?
Ни один человек не сказал, что треба отмовляться от наших деяний. Я думаю, что 21 студеня будет еще больше людей. До речи, я и пропоновал, что каждого 10, 20, 30 выходить, а помеж этими датами сбираться для местовых администраций. Коли тут предпринимальники, особливо наемные работники, выйдут до будинков администраций, то до них долучатся и люди, позбавленные льгот. Просто покупники, которые сейчас ходят по райцентрам, например, у нас, и не ведают, где что купить, потому что все позачиняно.
Ці удалося такими жорсткими мерами подавления этой акции, арештами 26 человек, сбитем тих, кого арештовали, ці удалося запужать основную массу предпринимальников?
Запужать навряд ли удастся это сделать. Чому? Я же уже сказал, что ни один из первых заявников не испужался.
А та речь организаторы, а совсем иншая масса.
Ну, 21-го покажет нам, что, какие выводы сделали просто, как вы кажете, люди масса. Нормалёва трималася, что организаторы предпринимательских акций, в отрознении от политичных, оказались представниками из регионов. С Гомеля, Солигорска, с Борисова, с Узды и так далее.
А какие вы снова зарабили с митингового вертикаль?
Я думаю, что деяния улады будут идти по таких накерунках. Первое, хапать людей, демонстрировать, что они идут до конца. С другого боку, они у селях будут оттягивать наступные акции, пропоновывать про неких своих людей, которые в нашей сфере, мабуть, есть, что не треба 21-го, давайте позднее, давайте, может, 10 лютого, может, и так далее. Чем далее оттягнешь вырашение этой проблемы, тем на корысть все будет в ладе.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Таким чином, нашим громадським редакторам на гэтым тыдні будзе прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Ну, а акцію пратэсту прадпрымальнікаў працягнуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту. Слова вядучаму Юрыю Дракахрусту.
У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрысты прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Ну, я думаю, что предприниматели, конечно, правильно делают. Я думаю, что все-таки надо до конца им дальше бороться. Все-таки этот указ для них – это большая проблема. Власти хотя боятся, что предприниматели выходят на акции всяческим способом, пробуют засадить людей за решетку, организаторов каких-то акций. Но я думаю, что предприниматели победят.
Вариантов нету, что они чего-то добьются. Потому что в нашем государстве это нереально. У нас один князь на все государство, и поэтому реальных шансов у них никаких.
Ну, а что вы думаете вот про это, протесты, ваше ставление?
Ну, то же самое, что без шансов ничего не добьются, только потеряют время и нервы. Надо как-то приспосабливаться одним словом, и все.
Ничего они не смогут поменять. Такое тоталитарное государство, разве что-нибудь поменяешь-то? Людей сколько лишится людей заработной платы? Если государство не может дать работу, так люди ж давали. Они, конечно, ничего не поменяют, но хоть что-то пытаются делать.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз нагадаю основные темы дня. Одного з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебський активіст Сергій Парсюкевич сьогодні вночі був привезений у Мінськ і осуджений на 15 суток. Усього за уділ у акції предпримальників арештовані 23 активісти. У сухотному шпиталі, що у вісці Новоєльня під Дятловом, каля 150 пацієнтів обвістили голодовку. Вони протестують супроти дрянного харчування, дрянних битових умов і режимних обмежуванняв. На Україні почалася виплата компенсації по страчених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку СССР. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що урад розлічує вернути запозиченості на протягу 2 років. Больш за сотню хворих республіканського туберкульозного шпиталю у Новоєльні, що у Городянській області, сьогодні обвісили голодовку. Свої потребування вони у письмовій формі передали головному врачу В'ячеславу Довганю. Той, у свою чергу, лічить їхнє потребування необґрунтованими. Передає Михайло Корнєвич.
Один з хворих, Сергій Воронов, так потлумачив причини голодовки.
Ну, причини, тому що холодно, отвратительне питання. Гарячої води, як такової, нету, тільки 2 рази в неділю включають душ.
І ще одна з пацієнток, Наталя Рогалєвич, каже:
"Я інвалід 2-ї групи. Приїхала сюди лечитися добровольно. Дома у мене 2 дітей, а мене закрили і навіть не випускають в ліс, як будто я осуджена або знаходжусь тут по суду. А так холодно. Я сплю в колготках. І так же ми настрої 3 жінки в палаті, ми спимо в колготках. Ви розумієте це чи ні? Гаряча вода – це утром, в обід і вечором. І то така тепленька, поки моють столову посуду".
Раніцею люди на знак протесту вийшли у двор больниці і подали головному врачу свої потребування, під якими підписалися 102 чоловіки. Головний врач шпиталю В'ячеслав Довгань у розмові зі мною найперш звернув увагу на те, що пацієнти мають хронічні форми сухотів. І коли їх приймають у шпиталь, то дають підписати документ, у яким оговорюється, що хворим заборонено покидати територію больниці. Со слова у врача, серед пацієнтів коли 40% були осуджені, які ходять у містечко, як купити горілки і цигаретів.
П'яним в стоянні больні починають дратися, вигрожають і медиками, і врачами, і сестрами.
З 1 студеня у шпиталі усталювали міліцейський пост і нікого з хворих за межі больниці не пускають. На думку Довганя, голодовку спровокували були осуджені, які заполохували остатніх пацієнтів. До гетого Довгань додає.
І тут ще друге. Значить, у нас поселок. Где-то 3000 з гаком, 3200 жителей, будемо так говорити. І цей поселок пише, щоб цю больницю закрили, тому що больні виходять за пределы території. І от то, що ми зробили, це... Идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в поселке не заболел туберкулезом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
Пытаюсь у головного врача, каким чином я спробую залагодить конфликт?
Мы сейчас идем и напоминаем, что вы приехали сюда не принудительно, а вы приехали сами лечиться добровольно. И вас предупреждали о том, что нельзя выходить за пределы территории. И мы всеми силами стараемся, чтобы не нарушать права человека. И мы будем решать эту ситуацию.
На этот час частка людей припинила голодовку. Другая частка має намер ее протягивать.
Репортаж из Новоельни Михайла Корнєвича. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Вітебську на даху жилого дому по вулиці Герцена вчора поздно ввечері з'явився біло-червоно-білий стяг перший у Новому році. Як розказав журналістам, вітебський опозиціонер Борис Хамайда з криниці «Вартий довіру» стало відомо, що до стяга була примацована записка наступного змісту – до дня народження мужнього змагара Янки Філістовича «Мірон». Янка Філістович був десантований на Білорусь у восінь 51-го году як представник Ради Білоруської Народної Республіки. Він створив на Молодечинщині антисовєтську підпольну групу, яка поспіла видати один номер газети «Живе Білорусь» і одну ульотку. Праз год група Філістовича була знищена, а захоплений у виніку зради керівник був розстріляний. Сьогодні, 14 студеня, Янку Філістовичу могло б сповниться 84 роки.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші 3 місяці 2008-го году.
Чекаем ваші твори жанру свободної мари.
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
до середини снежня.
Адрес свободи.
Працягваем программу. У неделю, 13 снежня, помер журналист, наместник директора информационной компании «Белапан» Юрий Широкий. Раптовная смерть напоткала его у Сморгоні, куди он выправился с сябрами на рыбалку. По воле попередней информации, причиной стала хвороба сердца. Венок памяти от Галины Бакунчик.
За 36 годов своего життя Юра Широкий поспел скончить Институт замежных мовов, попрацевать у першему Беларуси предприемстве мобильной сувязи, перекладчиком у амбасадах Немеччины и Великобритании. Наместником директора Белапан Юра Широкий заставался апошние 10 годов своего життя, каже керовник компании Олесь Ліпай.
Это душа любой компании, передусім компании Белапан. Выдатный менеджер, генератор идей, надейный поплешник, журналист. Сапраўдны сябра. Тут паўсюль у нас у Белапане знакі ягонай прысутнасці. Навагодняя ёлка, якую ён аздабляў. Ягоны стол насупраць майго. Вельмі цяжка.
Мяншук паводле паходжання Юры Шырокі ганарыўся сваімі слуцка-капыльскімі каранямі і даражыў нават далёкімі сваякамі. Праз гады ён падтрымліваў студэнцкае сяброўства і быў незаменным таварышам, кажа былы аднакурснік, журналіст Геннадзь Кеснер.
Пяць гадоў вучыліся разам на перакладчыцкім факультэце в НЯЗе. А як сябра, ён вельмі-вельмі добразычлівы, дапамагаў усім, чым толькі мог. І парадамі, і справамі. Чалавек, на якога можна было абаперціся ў складаныя моманты. Велізарнага пачуцця гумору, веселости, жизнерадостности. Мы еще затовали, что Широкий – это не только тело, а и широта души, широта настроя.
Коллеги Юрия Широкого у компании «Белапан» кажут, что он цікавіўся музыкой и спортом, любил жыццё у многих ягоных проявах. И усвядомить ягоную смерть вельми тяжко, каже журналист Юрий Потемкин.
И он был не просто коллега, который пропрацевал у «Белапане» не один год. Мы еще и разом гуляли в футбол. И на вот собирались провести такие матч помеж командами «Белапан» и «Радуация». Ну вот думаю, что все ж таки мы этот матч проведем, тогда он уже будет память Юрия Широкого.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. 11 студзеня ва Украіне распачалася выплата укладаў кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Паводле распараджэння прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі, дзеля гэтага ўжо выдаткавана 198 мільёнаў даляраў США. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
198 даляраў – гэта толькі першы транш. У гэтым годзе на выплату кампенсацыі пойдзе больш як мільярд даляраў з дзяржаўнага бюджэту Украіны. У мінулую нядзелю прэм'ер-міністр Юлія Тымашэнка выступіла па тэлебачанні і заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці цягам 2 гадоў, але тэрмін выплаты не абмежаваны і таму прэм'ер заклікала не ствараць ажыятажу. Вялізныя чэргі па выплаты запазычанасцяў колішняга ашчаднага банку Юлія Тымашэнка патлумачыла, як яна выказалася, каласальным недаверам да ўлады, якая за 17 гадоў не выканала ніводнага свайго абяцання людзям. Канец цытаты. У тым выпадку, калі ў чалавека не захавалася ашчадная кніжка, ён можа атрымаць выплаты ў адпаведнасці з дакументацыяй, якая захавалася ў ашчадным банку. Юлія Тымашэнка паведаміла, што на сёння зарэгістраваліся больш як мільён укладчыкаў, і грошы ўжо пераводзяцца на іх рахункі. Кіраўнік ўраду пры гэтым параіла не здымаць свае ўклады, а перааформіць іх на дэпазітны рахунак пад 13,5% гадавых. Тымашэнка сказала таксама, што выплаты ўкладчыкам колішняга ашчаднага банку СССР не справакуюць у Украіне інфляцыю. Тым часам Служба бяспекі Украіны паведаміла пра дзеянні некаторых камерцыйных структураў, якія паспрабавалі махлярскім шляхам завалодаць грашыма ўкладчыкаў, прапаноўваючы ім пасярэдніцкія паслугі.
На паведамленне з Украіны рэагуе і наш слухач.
Калі нарэшце будуць і ў нас аддаваць уклады, так як на Украіне, хоць бы і па $200 на чалавека, незалежна ад сумы. Ці думае наша чыновенства пра народ? І калі яно будзе думаць, і што трэба рабіць, каб яно хоць трохі заўважыла бы простых людзей, іх праблемы і надзеі на лепшае жыццё. З павагай, Міхаіл.
Ну, зараз у праграме «Званкі на свабоду» эканаміст Леонід Злотнікаў адкажа на пытанне, ці варта чакаць ад ураду Беларусі кампенсацыі страчаных у Ашчадбанку СССР укладаў, як гэта адбываецца ва Украіне. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Па указу Светлагорскага райсполкома всем школам города Светлогорска, ученикам от 8 по 11 классы, с учеников взять по 15 тысяч и везти этих детей в Жлобин, в Ледовый дворец, для виду, что идет посещение этого дворца. Там надеют коньки, на этих учеников фотографируют и так зарабатывают на нищих детях, зарабатывают деньги чиновники.
Тэлефанаванне каментуе намесніца кіраўніка аддзелу адукацыі Светлагорскага райвыканкаму Алла Манкевіч.
Такого приказа вообще нету райисполкома и указано. Что касается внешкольной занятости, это все решается на уровне учреждения образования. Централизованно у нас вообще такого нет. Ни отдел образования, ни тем более райисполком такими вещами не занимается. Собираются, едут по желанию. Кто-то едет, кто-то не едет. Ну, может быть, какой-то классный руководитель перестарался. И для того, чтобы собрать побольше детей, охватить их внешкольной занятости, может быть, где-то и сказал, что это распоряжение.
11 студзеня ва Украіне пачалі кампенсаваць уклады Ашчаднага банку СССР, унесеныя да 2 студзеня 1992 году.
Калі нарэшце будуць і ў нас аддаваць уклады, так як на Украіне, хоць бы і па $200 на чалавека, незалежна ад сумы.
У 1994 годзе адным з асноўных пунктаў перадвыбарчай праграмы тады яшчэ кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнкі былі кампенсацыі страчаных грашовых укладаў насельніцтву. На пытанне слухача адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Гэта залежыць ад фінансавага стану дзяржавы, ад эфектыўнасці нашай эканомікі. Але зараз, калі дзяржава спазычвае немалыя сумы за мяжой, і калі дзяржава скідае як бы баласт з паветранага шара, вось гэтыя льготы для ўжо такіх не вельмі багатых груп насельніцтва. У гэты момант, я мяркую, у дзяржавы няма сродкаў, каб такія кампенсацыі правесці.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюць выказваць сваё стаўленне да праблемы прадпрымальнікаў. 10 студзеня ў Менску некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Адна жанчына па радіо «Свабода» абуралась на конт таго, што прадпрымальнікі ўсё прадаюць у тры дарага. Я ўвесь час купляю прадукты па большай частцы на рынках. Аднойчы зайшла ў супермаркет, так усё так дорага, што я прыйшла да высновы, што там пенсіянеру няма чаго рабіць. Так што нам патрэбна, каб мелкае прадпрымальніцтва развівалася, а таму ўрад павінен не сажаць іх на 15 сутак, а весці з імі перамовы. Ларыса, горад Мінск.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, наш тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
На хвалях Радіо Свабода у Менску 18:30 у Пражскай студыі навіны Сергія Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Аднаго з лідараў прадпрымальнікаў Анатолія Шумчынку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектывы» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. Партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская партыя на патрабаванне Мін'юсту мусілі даваць пісьмовае тлумачэнне адносна ўдзелу іх лідараў у мітынгу 10 студзеня ў Менску. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоў і рэжымных абмежаванняў. У цэнтры Віцебску міліцыя і пажарныя зноў здымалі бел-чырвона-белы сцяг з даху. Яго з'яўленне было прымеркаванае да дня нараджэння героя вызвольнага руху Янкі Філістовіча. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў. Прэзідэнт США Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудаўскую Арабію. Мэта ягоных перамоў з каралём Абдулой атрымаць падтрымку Эр-Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і ў супрацьстаянні з Іранам. Буш прыбыў у Саудаўскую Арабію з аб'яднаных арабскіх эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Міністэрства абароны Нідэрландаў заявіла, што галандскія вайскоўцы памылкова застрэлілі 2 сваіх і 2 галандскіх салдат у суботу вечару ў правінцыі Урузган. Паводле слоў камандуючага галандскімі войскамі Дзіка Берлейна, іх прынялі за талібаў, у той момант была цемра і дрэннае надвор'е. У Багдадзе забіты член найвышэйшай юрыдычнай рады. Як паведамілі ўлады, амір Джавдад Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Загінуў і кіроўца ягонага аўтамабілю. Суддзі, адвакаты і лекары ў апошні час у Іраку зрабіліся аб'ектамі частых нападаў. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў у выпадку аднабаковага абвяшчэння косаўскімі албанцамі незалежнасці краю. План абвешчаны дакументам найвышэйшай ступені сакрэтнасці. Паведамляецца, што мэта – абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краіны ў выпадку спробы косаўскіх албанцаў аддзяліць край ад Сербіі. Міністр абароны заявіў, што план не прадугледжвае выкарыстанне сербскіх войскаў у Косаве. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода пры мікрафоне Валер Каліноўскі. На чарзе перадача «Пражскі акцэнт». У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-ы указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць свой бізнес? Наколькі заканамерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз ситуація склалася таким чином, що увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі, з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась подали документы на перерегистрацию так званые ПУПы, приватные унитарные предприемства, еще 5 тысяч в іншие формы власности. Так вот, что тычется остатних 46 тысяч, якія засталіся. Так вот, накольки сапраўды гэты 760-й указ ставить их перед выбором? Ці протестовать, выходить на улицу, ці, ну, просто зникать, як бизнес. Всім зразумело, что переход в гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладнение, гэта проблемы. Зразумело, что прадпрымальники у гэтым не зацікаўлены. Але гэта просто ускладнение, ці гэта, так бы мовить, крыш полный. Полное и гарантованное банкротство.
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, подлумажьте, чему вось уже баланс ходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски в связи с тем, что будет 50-летие города, и киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, як яна будзе меняцца, калі ён перарегіструецца у ПУП, у прыватнае унітарнае прадпрыемства? Чаму гэта для яго смерць? І калі гэта смерць, чаму вось 11 064 на гэту смерць усё ж пайшлі?
Ну, тут трэба разумець, што колькі прадпрымальнікаў, толькі і бізнесаў. І для некага гэта смерць, для некага сніжэнне падаткаў. Смерць гэта для тых, хто гандлюе замежным нейкім таварам. Яны насамрэч прывозяць гэты тавар без папераў усялякіх, і паперы яны гэта атрымаць і не могуць, нават тэарэтычна, таму што там гэтыя паперы не даюць. А ў свой час дзяржава пайшла з прадпрымальнікамі на кампраміс. Яна вырашыла не патрабаваць з іх ніякіх папераў на тавар, а замест гэтага браць з іх адзіны падатак. І кампраміс гэта быў даволі добры, таму што прадпрымальнікі плацілі гэты адзіны падатак авансам. Гэта выглядала так, што яны фінансуюць дзяржаву, і дзяржаву не цікавілі вынікі іх дзейнасці. Тобто, ці маеш ты прыбытак, ці не маеш ты прыбытка, грошы ад цябе паступаюць. Некаторыя прадпрымальнікі, яны нават выйграюць ад таго, што яны створаць юрыдычныя асобы. Для некага гэта адзначае зніжэнне падаткаў. І вось, напрыклад, калі індывідуальны прадпрымальнік аказваў паслугі і быў не на адзіным падатку, а на агульнай сістэме податкаабкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений нейкий податок податкаабкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менш податків. Тому що індивідуально предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських нейких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Махчимо, він потрібний тому підприємнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, але ж це інша справа. Тобто можна обійтись без бухгалтера, коли ти сам устанеш вести бухгалтерський улік. Махчима так само обійтись і без офісу. Зараз можна реєструвати унітарне підприємство на хатньому адресі, і навіть держава відмовилася від того, що буде спогнати більш великі комунальні платежі.
Я хочу зауважити, що і гэтыя протести прадпрымальнікаў, страйк, і акція 10 студзеня мела чисто економічны характар. Змест далоў 760-й указ. Ніяких там далоў Лукашенко, ніяких там Беларусь у Европу, ніяких там прэч ад Расіі, тым больш прэч ад Расіі дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць тавар, як мы са словам Александра зразумелі. Ніякай палітыкі. І тым не менш з прадпрымальнікамі, так бы мовіць, разбіраюцца гэтак жа, як і з апазіцыянерамі. Чаму? Прычым так выглядае, што калі ўзнікаюць, напрыклад, страйкі, ну, скажам, на заводах, там так не размаўляюць. Размаўляюць з людзьмі, як зараз размаўляюць з прадпрымальнікамі. Чаму? Віталь Цыганкоў.
Можа, я спачатку ще репліки на конт вот попередніх питанняў. Влада тут лукавіць, калі каже, што такога типу бізнесу няма нідзе. Дробный бізнес, ён існуе паўсюль. Кіёскі такі, як у нас ёсць там і ў Празі, і ў Парыжы. І тамтейшыя дробныя прадпрымальнікі займаюць сваю нішу, ніхто іх не знішае. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б ўвядзенне мытнай мяжы з Расіі. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз привоз товаров из России, замежных там китайских, турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанда. Ну, а отказываюсь уже, Юрий, на ваше питание, чому так улады резко реагуют, ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность боку уладу была, как показал, митинг и шесте. Можем и видеть, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады ў гэтым сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Тут асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процесыяння рашэння ўлады, бо сапраўды прадпрымальнікі адчуваюць, што ім апошнія рашэнні пагражаюць проста знішэннем як типу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі ўдзельнікі мітынгу і шэсця, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку, яны проста аказаліся выкінутыя ў палітыку, яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі, да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады лады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Но по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования. Потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
Абмеркаванне пратэстаў дробных прадпрымальнікаў у праскім акцэнце працягнецца праз хвіліну. А цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Ця пры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергій Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
Завтра ў гэты ж час слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Слова аўтару Віталю Сямашку.
Апошнім разам быў у Коканаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольнымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
На хвалях свабоды далей гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га указу.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш. Можа, яны проста как бы падштурхоўваюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка экономики.
Натуральный процесс, он является натуральным, его подштурхнуть немагчыма.
І коли нехто штось підштурховує, це вже не натурально, а штучно некий процес. Це по-перше. А по-друге, нельзя казати, що на Заході у деяких розвитих країнах дрібного бізнесу не існує. Він існує іменно в таких формах, як і у нас. Наприклад, у тих же Злучених Штатах коля 80% бізнесу явно юридичними особами не з'являються. Мені ті 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. Менавіто такі, лиш би дає американське статистичне відомство. У той же Германії юридичними особами з'являються тільки товариства з обмежованою відказністю, акціонерне товариство, а усілякі командитне товариство, гандльове товариство і приватний бізнес, вони не з'являються юридичними особами. І такий ось приватний предпримальник може мати необмежовану кількість своїх супрацовників, тут ніхто їх не обмежовує. Інша справа, що коли предпримальник має 50-100 супрацовників, коли у нього достатково великий оборот, йому вигідно становитися юридичною особою і з організаційних, і з економічних метод. А що дотичиться ось таких ось гандляров, які стоять на ринках, ну так, коли у нас буде митна межа з Росією, коли у нас будуть створені нормальові умови для ввозу товарів, то дрібні гандлери, вони нікуди йдуть, тому що коли будуть крупні гандлеві сітки, коли вони зможуть легально ввозити достатково великі партії товарів, ну так тяжко буде предпринимальникам конкурувати з ними по ціні. Але ж предпринимальники тоді зможуть дійти у ніякі інші ніші, вони зможуть дійти у сферу послуг, вони ж зможуть створити ніякі дробні свої шапіки теж, які будуть гандлювати ніяким товаром, може бути, і не такі, які потрібен кожен день. А що дотичиться економічних чи політичних потребувань, ну, економіка, це ж з'являється самою великою політикою. Коли нехто видвигає економічне потребування, так він потребує навіть більшого, ніж потребує саме наша, як кажуть, білоруська телевізія, відморожена позиція. Коли нехто потребує одраження білоруського язика, це одно. Коли нехто потребує грошей, так це ж нашмат для влади більш болезненно. А що дотичиться того, що з предпринимальниками обходяться більш жорстко, ну так я лічу, що насамрэч предпринимальник знаходиться у більшій залежності від влади, чим супрацовник, наприклад, на тим же заводі, бо предпринимальникам є що губляти, а у влади є механізми, щоб це зробити, щоб збанкрутував предпринимальник. Тому, коли спиняється праця на ніяким заводі, гэтым наноситься шкода той же державі, оскільки вона є самим крупним власником у нашій країні. І держава вимушена ніяким чином домовлятися зі своїми працівниками, хоча б тому, що інших працівників їй взяти нельзя. Ну, не хапає кваліфікованих робочих кадрів у нас нашій країні, а предпринимальника вона може просто закрити його бізнес, да і все, і покупник пойде у крами і набуде там товар, може трохи дорожче, але ж цей фінансовий поток пойде в інші кармани, може державі так і вигідніше.
Якщо взяти Росію, Україну, то там існують закони о малом бізнесі, по которым вони чітко і жорстко працюють. У нас же закону нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем с оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за это там 2 месяца все это 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку потлумачу ще раз свою думку, що влада менавіта під час мітингу 10 студеня
обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам і проста максім улады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А ў астатнім яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі і праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партій. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайце працягнем за гэты час, за гэтыя 3 месяцы можа да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в адрозненне ад
прадлення указу ЧУП, это в какой-то степени збіць накал протеста, нести путаніцу 760 указа і 302. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населення, которую ім нужна.
Не ўсе, але шмат з тых прадпрымальнікаў, якія не маюць наёмных супрацоўнікаў, якія працуюць індывідуальна, тыя нават і не спачуваюць сваім больш паспешным калегам, якія маюць ім большыя абароты і больш грошы. Так што казаць, што існуе нейкая адзіная пазіцыя, пазіцыі шмат і грамадства наша з аднаго пункту гледжання вона падтрымлівае, з другого яго не. І калі казаць пра сярэдняга беларуса, то сёння ён можа падтрымліваць, а заўтра ён беларускую тэлевізію паглядзіць, ён жа не будзе падтрымліваць, а потым ён пойдзе на кірмаш на нейкі і там не набудзе таго, што яму патрэбна, ён апяць будзе падтрымліваць, а потым апяць не будзе падтрымліваць. Так што нельга казаць, што якое-то ёсць меркаванне ў грамадстве наконт індывідуальных прадпрымальнікаў, яно вельмі супярэчлівае.
У цэлым грамадстве ёсць спачуванне прадпрымальнікам. Людзі бачаць, як яны цяжка працуюць, таскаючы свае торбы. Гэта сектар паслугаў і тавараў найперш для небагатых людзей. І людзі, напэўна, разумеюць, што вот непазбежнае падаражэнне гэтых тавараў пасля знішчэння прадпрымальнікаў, яно адбудзецца, і яго адчуюць найперш малазабяспечаныя слаі насельніцтва. Скажем так, умоўна, багатыя ў Ждановічах адзенне не купляюць. Ну, да таго ж, сапраўды мы азначалі, што прадпрымальнікаў каля 200 тысяч, з іх там у іх ёсць сем'і, і кожны чалавек вот у Беларусі знаёмы, там мае знаёмых прадпрымальнікаў ці сяброў, і многія знаёмыя з імі праблемамі, і паўтаруся, мой такі галоўны тут, скажам, маё сцверджанне, што ў цэлым грамадства ім спачувае. Ну, але гэта нічога не кажа пра тое, што грамадства гатова неяк выйсці на падтрымку прадпрымальнікаў. Ну, людзі жывуць сваімі праблемамі, людзі, напрыклад, так, мы добра ведаем, вельмі падтрымлівалі асноўныя лозунгі сацыяльнага марша. На сацыяльны марш выйшла 1500 чалавек. Тут тое ж самае, спачуванне і падтрымка не азначае нейкую гатоўнасць да дзеянняў. Ну, але што можна сказаць, што вось гэтыя крокі, улічваючы колькі прадпрымальнікаў, мы ж гаварылі пра гэта, яны ўсё-ткі, калі былі яшчэ нейкія, скажам, ну, прадстаўнікі электарату Александра Лукашэнка ў гэтым асяроддзі, то вот пасля ўжо ўкаранення гэтага ўказу 760, здаецца, іх зусім не застанецца. У гэтым асяроддзі прыхільнікаў дзеючага прэзідэнта не застанецца, і безумоўна, што вот пасля гэтых крокаў рэйтынг Александра Лукашэнкі, ну вот в этой конкретной праблеме безумоўна панізіцца.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. У гэты ж час завтра ў нашым эфіры прагучыць перадача «Беларускае замежжа».
Нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Сымонаўну Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Міжваенная Вільня – дух беларускай гімназіі, куды Вера Спарычанка Шостак прыехала з роднай вёскі пасля ўгавораў свайго земляка Барыса Кіта. Рамантычная гісторыя кахання, беларушчына проста як натуральная частка жыцця. Сустрэча з Верай Спарычанкай Шостак, якой споўнілася 90, у новым выпуску перадачы «Беларускае замежжа».